Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. Vi har i dag den 3. september 2008. De høje varmegrader er så småt ved at forsvinde, afløst af regn og blæst. Men charmen med Danmark er jo de skiftende årstider. Så glæd jer, måske får vi en hvid Hanukka i december. Redaktionen i dag sidder jeg. Ved teknikken har vi Marcel Jussari. Jeg er Bjarne Krasnik. Vores udsendelse i aften ligner de danske årstider med samme forskellighed. Først historien om Schindler, der ville være fyldt 100 år den 28. april 2008. En artikel af Josef Bülow. Så har vi et apropos til alt det alvorlige i anledning af Israels 60-års fødselsdag i år, har vi et interview med Ronan Vanjevic, der fortæller om jødisk humor matiné, arrangeret den danske Israel-indsamling søndag den 14. september. Abraham fortæller herefter om Absolut Kirkeby, om den nye store kirkebyudstilling på Louisiana, og afslutningsvis, hvis vi har tid, fortæller Abraham og jeg om det at gå på pension i en tidlig alder. Dog kan det være, at vi bytter lidt om, afhængig af nogle af de mennesker, vi skal interviewe, hvad tid de dukker op. Vi får lige lidt musik inden da. Den 27. januar 2008 markerede Danmark Auschwitz-dagen, den officielle danske minde- og mærkedag for Holocaust, hvor 6 millioner jøder blev udryddet i Hitlers dødslejre som ofre for det nazistiske inferno af mord og hensynsløs barbari uden sidestykke i verdenshistorien. Midt i dette ragnarok, hvor næsten al idealisme gik i forrådnelse, rager Oskar Schindler op, et menneske med svagheder på godt og ondt. beskrevet som en sortbørshaj, medlem af nazistpartiet, en alkoholiseret playboy og skamløs skørtejæger af værste skuffe. Og samtidig en af de største, om ikke den største, humane skikkelse i Holocausts rædselsvækkende historie. Den 28. april i år ville Oskar Schindler være fyldt 100 år. Han blev berømt som den centrale figur i Spielbergs Oscar-belønnet film, Schindlers Liste, men han passer ikke ind i billedet af godhedens koryfæer som Gandhi med sit lasede lændeklæde eller Mother Teresa i sin ydmyge nonnedragt. For godhed drikker ikke, holder ikke elskerinder på stribe, bærer ikke brændende nazi-emblem. Oskar Schindler blev allerede i begyndelsen af 60'erne hædret i Israel og opfordret til at plante et træ i det retfærdige allé, der leder op til Yad Vashem-museet i Jerusalem. En mindeplade i Park of Heroes hylder ham som frelser af flere end 1200 jøder. I dag er der 7000 efterkommere af Schindlers jøder, bosat i USA og Europa og mange i Israel. Før 2. verdenskrig udgjorde jøderne 3,5 millioner af Polens befolkning. I dag skønnes det at være færre end 10.000, eller skønnes der at være færre end 10.000 tilbage. Oskar Schindler blev født den 28. april i 1908 i Tvitov i den nuværende Tjekkiet, i et hjem præget af forældrenes dybe religiøsitet. Nærmeste naboer var en jødisk rabbinerfamilie, og de to sønner blev Oskars bedste kammerater. Familien hørte til de rigeste og mest prominente i Tvitov, men i forbindelse med den store økonomiske depression i 30'erne gik familiefirmaet fallit. Schindler fulgte i hælene på SS, da tyskerne invaderede Polen, og han blev rekrutteret af den tyske efterretningstjeneste Abwehr for at indsamle informationer om polakkerne. Han flyttede til Krakow, hvor han hurtigt kom på god fod med de lokale gestapochefer. Bestikkelse i form af penge og illegale sortbørsvarer flød i en lind strøm fra Schindler og skaffede ham kontrol over en jødisk ejet emaljevarefabrik, Deutsche Emaljevarenfabrik, nær den jødiske ghetto, hvor han fortrinsvis beskæftigede jødiske arbejdere. Men efterhånden som nazisternes brutalitet tager til med mord, vold og terror, begynder deres plan om jødernes totale udryddelse at gå op for Oskar Schindler i al sin gru. Han kan se jøderne ikke alene som billig arbejdskraft, men også som mødre, fædre, børn, der udsættes for skånselsløs myrderier. Han beslutter at sætte alt på spil i et desperat forsøg på at redde sine 1200 Schindlerjøder fra den visse død i dødslejrens helvede. Takket være massive bestikkelser og sine forbindelser slipper han godt fra aktivt at beskytte sine arbejdere. I hans fabrik, placeret ved arbejdslejren Plassow, får nazivagterne besked på at blive på deres side af hegnet, og ingen lukkes ind i fabrikken uden tilladelse fra Schindler selv. Han overnatter hver nat på sit kontor på fabrikken for at kunne gribe ind, når Gestapo dukker op. Tre gange arresteres han af Gestapo, men bliver frigivet først og fremmest på grund af sine værdifulde forbindelser. I hans fabrik bliver de gamle registreret som værende 20 år yngre, børnene kategoriseres som voksne, sagfører, læger og kunstnere registreres som metalarbejdere og mekanikere, alle sammen for at kunne overleve som uundværlige for krigsindustrien. I hans fabrik bliver ingen slået, ingen myrdet, ingen sendt i dødslejre som det nærliggende Auschwitz. I de år døde millioner af jøder i udryddelseslejre som Treblinka, Majdanek og Auschwitz, men Schindlers jøder overlevede mirakuløst i Plassow helt frem til 1944. Da nazisterne blev slået tilbage på Østfronten, blev Plassow og dets underlejre beordret opløst og lukket. Schindler nærede ingen illusioner om, hvad det ville indebære. Desperat bearbejdede han sine forbindelser inden for militære og industrielle cirkler i Krakow og Warszawa, og tog til slut til Berlin for at redde sine jøder fra den visse død. Med livet som indsats tog han alle sine overtagelsesevner i brug. Han bestagt hæmningsløst, kæmpede, bønfaldt, gjorde alt. Hvad ingen troede muligt, lykkedes for Schindler. Han fik tilladelse til at flytte hele sin fabrik fra Plassow til Brindlitz i det besatte Tjekkoslovakiet, og kunne aldrig før var set tage sine arbejder med sig. De undgik hermed at dele skæbne med de øvrige 25.000 mænd, kvinder og børn i Plassow. De sendtes ubønhørligt til udryddelse i Auschwitz gaskamre kun 60 km fra Plassow. Indtil befrielsen i foråret 1945 skyede Oskar Schindler intet middel for at sikre sine Schindler-jøder. Han brugte hver eneste pfennig, selv Emilie Schindlers smykker blev solgt til mad, klæder og medicin. Han oprettede et hemmeligt lazaret i fabrikken med lægeudstyr, købt på det sorte marked, hvor Emilie passede og plejede de syge. De, der ikke overlevede, fik en behørig jødisk begravelse på en skjult kirkegårdsplads, etableret og betalt af Schindler. Alligevel lykkedes det i disse måneder en utrættelig Schindler at overtale Gestapo til at sende yderligere 100 belgiske, hollandske og ungarske jøder til hans fabrikslejre af hensyn til den fortsatte krigsproduktion. I maj 1945 var det hele forbi. Russerne rykkede ind i Brinlitz. Aften forinden havde Schindler samlet alle på fabrikken og taget en dybt følelsesladet afsked med dem. Oskar Schindler og med ham de 1200 Schindler-jøder havde overlevet. I den forbindelse synes jeg, vi skal spille Marshals Them from Schindlers List.
Thank you.
Schindlers liv efter krigen formede sig som en lang række fiaskoer. Han flygtede til Buenos Aires i Argentina med hustruen Emilie, sin elskerinde og et dusin schindlerjøder og slog sig i 1949 ned som farmer, støttede økonomisk af den jødiske organisation Joint og taknemmelige jøder, der aldrig glemte ham. Men han fik ikke nogen succes, og i 1957 gik Schindler fallit og rejste alene tilbage til Europa. Han så ikke Emilie siden, men indtil sin død i 1974 fortsatte han med at skrive til hende. Skuffet og træt smed hun efterhånden brevene uåbnet i den gamle kakkelovn. Hun levede i årtier en glemt og ensom tilværelse i sit lille hus i San Vincent, 40 km sydvest fra Buenos Aires, med sine katte, hunden og de smukke roser. Kun uniformerede argentinske politifolk forstyrret i dylen, posterede døgnet rundt for at beskytte den gamle dame mod angreb fra antisemitiske og højere ekstremistiske grupper. Desillusioneret sagde hun engang i et interview, han gav sine jøder alt, og mig intet. I sine sidste leveår fik hun oprejsning og blev hædret for sin egen indsats for at redde jøder under Holocaust. Hun døde i oktober 2001 under et besøg i Tyskland. Oskar Schindler slog sig ned i en lille etværelseslejlighed am Hauptbahn 4 i Frankfurt am Main i Vesttyskland, og hans liv var fuldt og helt afhængig af gaver og penge fra de jøder, han frelste. Hans nære ven, Paul Dirk Pfefferberg, opfordrede hver enkelt Schindlerjøde til at donere en dagløn om året. En anden ven, også Schindlerjøde, Moshe Bajski, der senere blev israelsk højesteretsdommer, kunne kærligt fortælle, at sendte man Schindler $3,000, brugte han pengene på 2-3 uger, for derefter at ringe for at fortælle, at han ikke havde en cent. I 1961, det år krigsforbryderen Adolf Eichmann blev stillet for retten i Jerusalem, inviterede en gruppe jøder Schindler på besøg i Israel. Sammenholdt med Eichmann-processen vagte besøget en del opsigt, og der blev udfoldet store anstrengelser for at få hædret Oskar Schindler som retfærdig. Hæderen kom året efter netop på Schindlers fødselsdag. Men i Tyskland var reaktionen en helt anden. Schindlers klare udsagn mod tyske krigsforbrydere i processerne efter krigen opildnede det had, mange følte mod ham. Han blev forfulgt, der blev råbt smedeord efter ham på gaderne i Frankfurt. Sten blev kastet på ham og efter ham. Da han stak en fabriksarbejder, der hundigt kaldte ham en jødekysser, et par øretæver, opnåede han at blive slæbt for retten og dømt for vold, mens dommeren holdt juridisk forelæsning for ham. Kun sjældent fortalte Oskar Schindler om sine motiver. En undtagelse var et interview i tysk tv i 1964, hvor han løftede lidt af sløret, mens han stod foran sin beskedne lejlighed. Forfølgelsen af jøderne i det besatte Polen fik mig til at se uhyrlighederne. I 1939 blev de tvunget til at bære jødestjernen, mens de blev stuet sammen i ghettoer. Senere i 1941 og 1942 var der masser af beviser på den rene sadisme. Mennesker opførte sig som vilde dyr, og jeg følte, at jøderne blev udslettet. Jeg måtte hjælpe dem. Der var ikke noget valg. Det blev senere sagt, at Oskar Schindler var tyskernes dårlige samvittighed. Alle de, der vidste noget, men intet gjorde. Hvert forår fra 1961 til hans død i 1974, inviterede Schindlerjøderne Oskar Schindler til Israel et par måneder, hvor alle mulige som umulige udgifter blev betalt. Der udspillede sig hvert år tumultagtige glædescener, når hans jøder stemmede sammen for at byde ham velkommen. Her glædede han sig ved livet. Han var ledsaget af sin elskerinde. Han sov til langt op af formiddagen og holdt hof med sine venner, vodka og dobbelt konjak på gadecaféer i Tel Aviv. Den 28. april hvert år samledes jøderne for at fejre hans fødselsdag. Han ventede altid til at få sig sat ned, hvorefter han gjorde storslået entré. Og omfavnede børnene. En Schindler-jøde fortæller, at han elskede børnene som sin helt egen familie. Han bad os sende fotos med børnenes navne, fødselsdage og hvor meget de vejede. Han bad aldrig om noget til sig selv, men spurgte altid til børnene. Majsets Punchier mistede begge sine forældre, to søstre og fire brødre under krigen. Alle blev myrdet af nazisterne i Holocaust. Han blev befriet som 20-årig Schindler-jøde i 1945, som familiens eneste overlevende, og skabte sig efter krigen en millionformue som stor entreprenør i USA. Han hedrede Schindler på sin helt egen måde. Hver gang en ny bydel blev opført, blev en gade opkaldt efter Schindler. Alene i New Jersey findes 21 Schindler Streets og en Schindler Plaza. Selv i dag, hvor børnene har overtaget koncernen, fortsætter den helt særegne hyldest til Schindler. Oskar Schindler døde i Hildesheim den 9. oktober 1974 i en alder af 66 år. I nøje overensstemmelse med sit ønske blev hans jordiske rester ført til Israel, hvor hans kiste blev båret igennem Jerusalems gader. Han blev begravet på den katolske kirkegård på Mount Zion i Jerusalem i overværelse af 100 grædende Schindlerjøder, en tysker blandt israelere, en katolik iblandt jøder. Levemanden Oskar Schindler nåede den højeste grad af humanisme ved at redde 1200 ofre for det nazistiske terrorregime. Som en barmhjertig samaritan gav han sine jøder en ny chance, et nyt liv. Et mirakel, han alene kunne gennemføre ved at spille på de selv samme talenter, som under krigen gjorde ham til en behændig forretningsmand. Flere for sortbørshandel, bestikkelse og storslåede armbevægelser. Tak til Schindler, og tak til Louis Bülow, der har skrevet den her artikel.
Thank you.
det var endnu en gang Marcel. Og nu skal vi over til det lidt mere humoristiske, oven på Schindler. I anledning af staten Israels 60-års fødselsdag, besluttede den danske Israel-indsamling at holde et positivt arrangement med fokus på jødisk humor. I stedet for de sædvanlige højtideligheder med fokus på de mange problemer i Israel. Det er blevet til en matiné, der bliver afholdt søndag den 14. september 2008. Jeg har her i studiet Ronan Manjewicz. Velkommen, Ronan. Ja, vi mødtes jo her forleden dag selv. Jeg er selv en del af bestyrelsen i den danske Israel-indsamling. Du lovede jo så i aften lige at fortælle lidt om, hvad det er for noget, der kommer til at foregå på søndag den 14. Og du må også gerne fortælle lidt om, hvorfor.
Jamen, du har også nævnt det i din introduktion til arrangementet her, at det var for ligesom at trække en mere positiv vinkel ind på Israels jubilæum, 60-års fødselsdag. Der var en masse højtideligheder i løbet af foråret, hvor den faktiske fødselsdag fandt sted. Men så valgte vi at lægge os i den danske Israel-indsamling her over i efteråret, hvor alting ligesom var faldet lidt mere til ro. Og så fokusere på noget, som er mere livsbekræftende, nemlig humor. En stor del af det jødiske folks evne til at overleve skyldes ikke mindst en evne til at se på de humoristiske sider af sagen. Og for ligesom at kæde de to ting sammen, så besluttede vi så at lave et arrangement, hvor man fokuserer på den jødiske humor. Der bliver masser af latter. Der bliver også et foredrag ved en amerikansk lektor, som arbejder i Danmark, som hedder Richard Raskin, som har specialiseret sig og studeret og forsket i, hvad er det, som er specielt ved jødisk humor. Fordi folk, både jøder og ikke-jøder, kan nok genkende til specielle jødiske genre, som man kender fra USA. Der er Marx Brothers, der er Mel Brooks, og masser af andre også i dag. Hvad nogen måske ikke ved, men også en fyr som Bodart, Sacha Baron Cohen, som kommer fra England, er sådan eksponenter for sådan jødisk humor, som kan være ret grovkornet, men også finurlig og også gerne meget selvironisk. Måske mest personificeret ved instruktøren og skuespilleren Woody Allen, som igennem alle sine film har sådan nogle stærke jødiske vinkler, hvor han fremstiller sig selv som neurotiker og altid i en evig dialog med Gud og med sin jødiske baggrund, altid i konflikt. Og den form for humor, den synes jeg kunne være sjov at repræsentere her også i Danmark.
Hvad kommer der i øvrigt til? Der kommer nogle danske humoristiske indslag.
Jamen altså, vi har fået komikeren og forfatteren Farshad Kholghi til at komme og kæde det hele sammen. Der kommer sådan en masse appetizers i begyndelsen af arrangementet.
Hvem er han?
Han er startet sin karriere som stand-up komiker. Han har en iransk baggrund.
Her i Danmark?
Ja.
Okay. Altså iransk jøde?
Han er faktisk ikke jøde, men han tilhører faktisk Baha'i.
Nå, Baha'i, ja, ligesom templet i Haifa, der ligger oppe på.
Så han har et meget, meget stærkt forhold til Israel og elsker landet, og kommer der ofte, og brænder for alt, hvad der er jødisk. Og har sagt ja til at komme, også på grund af fødselsdagen, jubilæet, som vi fejrer her lidt forskudt fra alle andre arrangementer. Men han har jo en fortid til måske nogen, der ikke kender så meget af ham, som stand-up-komiker, og er fantastisk morsom, og trækker nogle skægge paralleller op, og kæder sig ligesom arrangementet sammen med de forskellige indslag, der kommer. Jeg får også lige med at fortælle, hvad der sker ud over Richards foredrag, som bestemt ikke er tør, selvom det hedder foredrag. Han kommer bare ligesom ned til lidt til bunds i, hvad er det, der er
særegent
ved jødisk humor. Ja. Så er der en pause, hvor vi så serverer en bagel med laks og cream cheese, og det er med i prisen, men det kommer vi nødt tilbage til lidt senere. Så var der en fugl, der fortalte mig engang, at vores overrabiner Ben Lexner engang havde holdt et ekstremt morsomt foredrag, hvor han havde trukket nogle skæve vinkler op i det gamle testamente. Fordi det er jo ikke kun de religiøse ting og troen på Gud og de 10 bud osv., men i stor del af de jødiske skrifter er der faktisk en masse finurlige diskussioner mellem diverse rabbinere, som lige trænger til en ekstra gennemlysning for at se, at selv dengang, der kunne man altså diskutere ting til hudløshed. Og det vil han så trække frem og på de lidt mere skæve sider af Bibelen. Det ser jeg selv meget frem til at høre, så man lige får nogle nye historier med hjem.
Andre optrædende?
Ja, men så har vi faktisk her lige på falderæbet fået Arne Melchior, som kommer og skal give den som stand-up-komiker. Det er ikke sikkert, at han er helt enig i det, jeg siger her, men han vil i hvert fald komme og fortælle en masse vitser, som har relevans til Israel. Han arbejder i øjeblikket på at samle en bog med de bedste jødiske vitser, som han håber på at få udgivet, men det ved vi ikke helt nu, hvor langt det er nået, men han kommer i hvert fald og sørger for en ordentlig afslutning på det her arrangement. Så skal jeg lige i tilknytning sige, at mellem de forskellige indslag, så har vi fundet nogle dejlige filmperler frem med Marx Brothers, Woody Allen, Mel Brooks, hvor de har nogle specielle scener, hvor man kan se den her særegne jødiske humor komme til sin fulde ret.
Er der også noget med Marx Brothers? Altså, jeg kan jo se, der er...
Jamen, det er der nemlig. Der kommer noget der. Altså, Marx Brothers var på mange måder forud for sin tid og lavede nogle fuldstændig vanvittige ting i 30'erne, hvor de tog, undskyld udtrykket, pis på sig selv og på alt andet. De gjorde det i vaudeviller og i kabaret rundt omkring i landet, men blev så opdaget af nogle filmselskaber og fik så lov til at egentlig at bare lave det, som de har lavet ude på scenerne direkte på film. Så der er en masse meget, meget kendte filmklip, hvor de både spiller og laver fuldstændig gale streger på én gang, og de er faktisk ikke til at, de var ikke til at styre de her Marx Brothers, som alle sammen havde den her den typiske
jødiske-polsk-russiske
baggrund, der kom bare der, og de laver grin med sig selv og med alt andet, og det er til den dag i dag, så bliver de jo genopfundet og stadig meget populære, når man ser dem.
Hvad så? Hvad kommer til at ske? Hvor kommer det til at blive arrangeret?
Jamen, det er inde på Borups Højskole, som ligger inde i centrum. Det ligger Frederiksholms Kanal nummer 24.
Det er hjørneejendommen der?
Det er simpelthen hjørneejendommen.
Ja, lige tæt på Nykongenskade.
Nabo til Christiansborg også. Ja. Og der kan man købe billetter til arrangementet på Politikens billetsal, der hedder politikenbillet.dk. Man kan også bestille billetter inde på Den Danske Israel Ensemblens kontor.
Ja. Det er sådan, at hvis man skal bestille billetter gennem Politikken, så er det, hvis man er medlem af Politikken Plus, ikke?
Det er rigtigt, hvis man er medlem af Politikken Plus.
Ja, og, hvad koster billetterne?
Billetten koster 220 kroner per person, og det er inklusiv den mad, som der er i pausen.
Ja, og det er?
Bagels med laks og cream cheese.
Hvad med drikkevarer?
Drikkevarer, dem kan man til meget favorable priser købe i den bar, som er inde på Borups Højskole.
Okay. Andre ting, som vi kan føje til her?
Ja, men jeg vil sige, at det her er det første arrangement af sin art nogensinde, hvor man samler ligesom de her forskellige sider. Det vi håber jo ligesom at komme helt tilbage fra Moses og frem til Marx Brothers, og faktisk helt op til i dag, de allerkendteste Jerry Seinfeld, Sarah Silverman, Buddard, som slog igennem her for nogle år siden med sin fantastiske film.
De kommer på filmklip der.
Der kommer nogle klip med dem, som, hvor der også bliver forklaret, hvad er det lige præcis, de gør her? Hvad er det faktisk måske rigtig, rigtig mange mennesker i verden, uden at vide det, godt kan lide ved det der begreb, der hedder jødisk humor, som kan være lidt svært at definere, men som man godt ved, når man ser det, ikke personificeret igen sagt med Woody Allen, som der er sådan en helt speciel kant af en form for selvironi, som er meget smittende, som gør, at der er mange mennesker, der falder for det. Der er rigtig mange amerikanske talkshow-værter, rigtig mange amerikanske tv-shows, hvor det er primært jødiske skuespillere, som er hovedpersonerne.
Jeg kommer til at tænke på en lille historie. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, men jeg kan da prøve. Det er en jødisk rabbiner og en katolsk pater. Du ved godt, min katolsk pater lever i celibat, ikke?
Jo.
De sidder og snakker sammen, og de har det egentlig godt sammen med hinanden, og de sidder og sludrer, og så kommer til at snakke om, hvad de ikke må inden for deres religion. Og så ved pateren jo godt, at rabbiner må ikke spise svinekød, og pateren må jo ikke dyrke sex og den slags, at have med kvinder at gøre. Sker der det, at de sidder og sluder, og så siger rabineren til, så siger pateren til rabineren, vær nu helt ærlig, skal du være helt ærlig, har du aldrig nogensinde i hele dit liv prøvet at smage flæskesteg? Og så siger rabineren, jeg er jo rabiner, så jeg skal nok være helt ærlig, jo, en enkelt gang. Så siger rabineren til pateren, så må jeg spørge dig, har du aldrig nogensinde prøvet at være sammen med en kvinde? Og så siger pæneren, jeg vil også være helt ærlig, en enkelt gang. Så siger rabbineren, så må du sgu da også indrømme, det er bedre flæskesteg. Jeg synes, vi skal have lidt musik. Thank you. Jeg vil gerne sige til lytterne, at det her, det var for at afprøve Ronins gehør. Det var den samme melodi, vi spillede to gange, men det var med vilje, vil jeg sige. Det siger de i hvert fald ude i teknikken. Men vi har stadigvæk Ronin her, og Ronin, kan du ikke lige fortælle endnu en gang, inden vi går lidt over til, hvad du ellers har på programmet, ud over den danske Israel-indsamling. Kan du ikke lige nævne en gang mere, hvordan kommer hun til at komme til den her matiné den 14. september søndag, og hvad tidspunkt er det?
Det er søndag den 14. september kl. 15 inde på Borups Højskole, som ligger lige ved siden af Christiansborg.
Og hvor længe var det?
Det var cirka 2 til 2,5 timer.
Okay.
Det, man ved jo ikke, hvor længe folk de snakker, men vi holder dem i kort snor.
Hvor mange bagels kan man få?
Ja, man får en bagel, men så bliver man også mæt.
Nå, det gør man.
Ja, det gør man. Okay. Og det er frisklaget, de bliver lavet en time før arrangementet, så de er lige til at... Yes. De står klar ude i pausen, serveret, så man lige...
Hvor får man billetterne hen?
Jamen, dem kan man jo bestille på den danske Israel-indsamlings kontor. Og der kan man jo gå ind på foreningens hjemmeside.
Og hvad hedder det?
Den hedder 3xwddi-indsamling.dk.
Og der kan man så finde ud af, hvordan man bestiller billetter.
Der kan man se, ja. Man kan også...
På billetnet?
Man kan gå ind på Politikens billet.
Ja.
Der kan man faktisk, så vidt jeg ved, selvom man ikke har Politikken
plus... Ja, så får man bare fuld pris.
Så betaler man også det samme, som vi har.
Men det er 220 kroner, men medlem af Politikken... Er man medlem af Politikken plus, så er det altså
195
kroner. Så det er måske meget godt at være abonnent hos Politikken også.
Nu da du ligesom fortalte en alternativ for lytterne måske vidt, så har jeg da også en lille en, jeg gerne vil dele, en lidt kortere en, som jo måske mere noget andet kendetegner sådan jødisk humor, hvor at hovedpersonen som regel har et meget anstrengt forhold til sin mor. Og der er der den her jødiske mor, som giver sin søn 2 slips til hans fødselsdag, og straks går sønnen op, som er en rigtig god dreng, og tager det ene slips på og kommer ned, og så siger moren, og hvad er der galt med det andet? Ikke? Og det er sådan, der er aldrig rigtig noget, man kan stille til tilfreds.
Det er typisk.
Det er aldrig rigtig godt nok, ikke? Og man kæmper der, ikke? Og folk føler den der, så, og mange flere den skuffe der, vil der også blive serveret til den her jødiske humorarrangement, som samtidig også er et velgørende arrangement, det vil sige overskuddet på billetsalget, det går direkte til et projekt i Israel, som er, at vi vil etablere nogle nogle legepladser i nogle socialt belastede områder, som er et af, det hedder det, den danske Israel-indsamlings moderorganisation, Keren Hasot Israels projekt for 60-års fødselsdagen, er at skabe 60 legepladser i Israel i forskellige områder, hvor der ikke er...
Altså fattige
bykvarter, hvor der så kommer en splinter ny arkitektdesignet legeplads, så børnene har et sted at kunne trives og kunne ligesom vende en negativ udvikling til noget positivt.
Hvordan gør vi det altså i den danske Israel-indsamling? Hvordan skaber man en økonomi, der gør, at vi kan være med?
Jamen, der er jo lavet et budget for, hvor meget det koster per legeplads.
Og hvad koster det?
Og det koster omkring 250.000 kroner per legeplads, ja.
Hvor meget regner vi med i den danske Israels indsamling, at vi skaffer her til den slags?
Det er svært at sige, men i stedet mellem 30.000 og 40.000.
Er det alt?
Det er alt til det her arrangement, men så har vi andre arrangementer, og så er det selvfølgelig altid muligt at donere penge til foreningen, og der kommer snart givekort, hvor man kan påføre, at man vil støtte netop det her legepladsprojekt.
Hvis nu man ikke er medlem af det mosaiske trosamfund, hvis nu man ikke er jøde, hvordan kommer man så til at støtte den danske Israel-indsamling?
Så må man kontakte kontoret.
Hvordan gør man det?
Det gør man på hjemmesiden, der er der en e-mail, og der er
telefon. Det var www?
Ja, www.ddi. -indsamling.dk. Man kan også google det og skrive den danske Israel-indsamling, så dukker vi også op. Og der er der mulighed for at få...
Det kan være 50 kroner, og det kan være 100.000, hvis man har lyst til det.
Alt er velkommen.
Ja. Okay, det var den danske Israel-indsamling. Hvad så med dig selv, Ronin? Du er jo et musisk talent, har jeg hørt ude i byen. Jeg har også hørt dig jo. Du går jo også og laver nogle ting. Hvad har du i gang i øjeblikket?
Jamen, jeg har jo selvfølgelig altid i gang en masse ting. Det her er jo selvfølgelig bare med at lave humorarrangement, det er så en del af mit faste arbejde.
Ja, du er delvist ansat i den danske Israel-indsamling, og ud over det, så dyrker du musikken, for os andre i hvert fald.
Det gør jeg. Der er en jødisk kulturdag i Rundetårn på søndag. hvor at der vil være indslag, og der hvor fokus ligesom er på dansk-jødiske komponister. Og der er så blevet inviteret til at komme og opføre nogle jiddiske sange skrevet af danske jødiske komponister. Der er blandt andet, der hedder Chaim Ritterband, og en, der hedder Berzovsky, som har i sin tid med til at starte noget, der hedder Hasomia-koret.
Ja, det kan jeg, for der, min far sang i Hasomia.
Og der var en meget, meget driftig her, som hvis nogen måske ikke ved det, men for en 60-70 år siden, var der en meget, meget driftig sangkor, der hed Hasomia-koret, hvor der var rigtig, rigtig mange jødiske indvandrere, som sang på jiddisch. Mm. Og der var en hel del komponister og sangskriver blandt dem, der var, som lavede en hel sangbog til det her kor. Okay. Og blandt andet de to var der så Chaim Ritterband og Berzovsky, okay, som jeg så har fået en bog, hvor jeg så har valgt to sange ud, som jeg synger.
Okay. Som, ja, okay, du synger jo både og spiller, ikke?
Ja, det er det, så jeg både så jeg akkompagnerer mig selv her. Der er ikke rigtig budget til,
jeg kommer til. I Rundetårn?
I Rundetårn, ja. Det er på søndag kl. 19.30.
Det er ikke udenfor, vel? Altså.
Nej, det er inde i, det hedder vist bibliotekssalen.
Okay.
Udover det, så har jeg også et stykke, jeg selv har komponeret, en klaverromance, mm-hmm, for ligesom at sætte præg på det dansk-jødiske komponist, og jeg arbejder også en del som komponist, så det præsenterer jeg også der.
Komponerer du kun til dig selv, eller også til andre?
Jeg komponerer også til andre. Altså, jeg laver nogle ting til mig selv, men jeg har også arbejdet en del som komponist til film og tv-produktioner, så jeg har lavet til en islandsk spillefilm, og sidst til en tegnefilm, som går i biograferne i øjeblikket,
okay,
som hedder Carsten og Gittes filmballader, film for de mindste.
Nå,
der var der 6 instruktører, der skulle lave en tegnefilm til en samlet film, og der har lavet så musik til den ene.
Flot.
Så det, men der er mange jern i den.
Kan man leve af det?
Ja, med dansk Israel sammen, så går det fint.
Nå. Andre ting, som du kunne fortælle lytterne?
Jamen, så er jeg netop startet op i et firma, der hedder AudioWise, som handler om, at man ligesom skal lave lydbranding. Så man ikke længere kun fokuserer på det visuelle, når man laver reklamer eller skal markedsføre sig selv, men også får en lydidentitet. Der har været utrolig meget fokus altid på, det man kunne se var det vigtigste, men det har faktisk vist sig, at der er utrolig mange muligheder ved også at få et form for lyd. Logo, der passer til ens firmaprofil.
Det er sgu vigtigt.
Og det er noget, der før har været lidt umuliggjort af de dårlige båndbredder. Du siger, folk, det har ikke gået stærkt nok, det har været svært at have musik på, det tog for lang tid. Men det er noget, der er eksplosivt på vej frem i USA, og som også så småt er ved at røre på sig i Danmark. Og man skal jo bare tænke på McDonald's, I'm loving it, og Intels lille logo, der kommer dum-dum-dum-dum hver eneste gang. Man ved lige præcis, hvad det er, når man ser det i fjernsynet.
Ja.
Det er en meget, meget stærk kraft, som der bliver rettet fokus på, og der er så blevet spurgt, om jeg kunne have lyst til at hjælpe til det her firma, der hedder AudioWise.
Ja, nu må vi jo ikke lave reklame her i lokalradio, men jeg synes, det lyder spændende.
Det er
noget, jeg kan godt forstå det.
Det er noget, jeg forventer mig meget af. Jeg tror jeg faktisk, de fleste store firmaer har en lydprofil om 2-3 år.
Ja. Jeg kan huske, da jeg sad som områdeschef i Hafnia i tidernes morgen, så startede jeg tit og ofte vores ugemøder. Vi havde sådan en ugemøde, hvor vi samledes og snakkede sammen om, hvad den kommende uge skulle bringe og så videre, og hvad der ellers var sket i den uge, der gik. Og så startede jeg altid mødet med sådan en melodi, der fik dig til at slappe af. Altså, så alt stresset forsvandt fra dig. Og en af mine kolleger, John Rosenbaum, han faldt i søvn. Musikken der, bare lige 5 minutter, ikke? Bare lige sådan, og lukke øjnene og fornemme. Og så var der sådan en stemme, der sagde, ligesom du ved, nu går du ned igennem kroppen, og nu går du ned, og alt det her halløj, ikke? Og det var faktisk dejligt. Og jeg tror virkelig, at det har en fremtid for sig. Ikke bare billeder, men også lyden, der går ind i hjernen og i hjertet og i sjælen, ikke?
Jo, men man skal også tænke på, at der er mange virksomheder, som hvis de får et godt lavet lyddesign, kan opnå en utrolig genkendelighed hos kunderne på en anden måde, end hvor man altid har fokuseret på, ja, det man ser er det vigtigste.
Det tror jeg, du ret i.
Så det er en ny, det bliver meget spændende i hvert fald at følge, hvad der sker i den verden der.
Flot. Tak for nu. Det var dejligt, du kunne komme sådan bare lige. Vi ses en anden gang.
Det gør vi.
Hej.
Tak. Neufahr beugen, hey, mit Sonne und Wind und Regen, vor und klüssen mit sich. Ach, Hüdisch, euer Hüdisch, sag was einem sei.
fiddle, mit dem Fiddle, lach ja mit dem Bass. Das Leben ist ein Liedl, zu Roger seinen Kast. Hey, Giddle, Fiddle, Schmiedl, hey, das Leben ist ein Spaß. Als Sieg steht auf der Loge und meckert treurig mehr. Hey, du Sieg, du Scheute, treurig seines Fee. Schockel er das Bärl, a Dacke, Tacke, Fee. Jedl mit dem Fiddl, er ja mit dem Bass. Das Leben ist ein Liedl, du Roger seinen Kast. Hey, Jedl, Fiddl, Schmiedl, hey, das Leben ist ein Spaß. Vögel flieht, gut morgen, na gut jo. Die Treue und die Sorgen zu aller schwarzer jo. Den Binder lachen peinem und jedl, jedl rot. Jedl mit dem Fiddl, ach ja mit dem Bass. Das Leben ist ein Liedl, zu Roger seinen Kast. Hey, jedl, Fiddl, Schmiedl, hey, das Leben ist ein Spaß. Jedl mit dem Fiddl, ach ja mit dem Bass. Das Leben ist ein Liedl, zu Roger seinen Kast. Hey, jedl, Fiddl, Schmiedl, hey, das Leben ist ein Spaß.
Thank you.
Ja, det var jo så Ronin, og det var jo ham, der sang her før, med Marcel, sang her lige umiddelbart før. Abraham, velkommen her.
Tak
skal du have. Du er jo en kendt gæst her, du er formand for Radio Shalom, men samtidig så sørger du også for at skabe nogle udsendelser. Og du har sammen med Hannah, din kone, været på Louisiana, som repræsentant for Radio Shalom, for at høre lidt om den nye udstilling, der er med Kirkeby.
Ja. Ja, det vil sige, at Radio Shalom har været inviteret til et pressemøde på Louisiana i anledning af den åbning af udstillingen Ultimativ Absolut Kirkeby. Per Kirkeby er den største nulevende danske maler og skulptør. For mig, der ikke kender så meget til Per Kirkeby, har været interessant at høre Paul Erik Tøjner, kunstneriske leder af Louisiana, fortælle om Per Kirkebys baggrund og udvikling med årene fra 60'erne og til i dag. Ekstra dimension er, at mange af Per Kirkebys værker bliver udstillet for første gang i Danmark. Værker hentet fra USA, Tyskland, Schweiz, Italien osv. fra museer og private personer. Foruden udstilling af billeder og skulptør er det lavet en film, hvor Paul Erik Tøjner interviewer Per Kirkeby, og jeg synes, at det ville have været en gavnlig at se filmen først, inden man kom til at se udstillingen, især hvis man ikke har særlig kendskab til Per Kirkeby. Men nu vil jeg give ord til Paul Erik Tøjner, som gav en halvtimes foredrag til pressemødet, og det var spændende at høre, for nemlig man fik en del at vide af de ting, som måske ikke har man været klar over. Så værsgo til Paul Erik Tøjner, som er kunstneriske leder af Louisiana.
Jeg vil indlede med at sige, at vi har i sidste øjeblik måttet lade Per blive hjemme. Han har Per Kirkeby, dagens kunstner her. Han har haft en hård uge. Fjernsynet har i visse sammenhænge belejret ham mere end vi troede, og han skal holde hele dagen. Det er hans fødselsdag i dag. Der er stor fest for ham i aften, så han kunne vælge mellem fest og jer, og ikke for at fornærme jer, men vi ved jo alle sammen, at vi selv ville vælge, så vi har sagt, okay, vi skal ikke presse dig herop, specielt ikke når du har givet os lov til at låne noget af det bedste du har lavet gennem et langt malerliv. Jeg vil også sige at Per Kirkeby, som ellers har det godt, vil jeg sige. Det der, alle spørger mig om, hvordan har han det. Han har det godt. Han er, synes jeg, i malerisk og kunstnerisk storform. Men han er jo et følsomt menneske, og da jeg viste ham udstillingen i går, gjorde det jo et stort indtryk på ham, og I kunne se i Kjell Hybels interview med ham i Politiken forleden, at det gør indtryk på ham at se et langt malerliv pludselig hænge på væggen. Og det tror jeg er en meget god indgang til hans kunst, at det er altså et eksistentielt mellemværende, vi står overfor. Det er ikke formalisme eller smarte billeder eller flotte farver. Det er faktisk en mand, der mener det alvorligt. Jeg vil godt sige lidt om udstillingen og lidt længere, i lidt længere tid, end jeg plejer, når jeg bare introducerer, for jeg har jo været tilrettelægger af udstillingen, eller er tilrettelægger af udstillingen. Og i stedet for at tage rundt fra rum til rum, så fortæller jeg jer herfra om, hvordan udstillingen er bygget op, og så må I selv gå rundt. Vi får mange til, at vi sådan kan gå på udflugt sammen. Der er en række punkter, som er meget vigtige for mig at sige om den her udstilling. Det første overhovedet, det er udstillingens idé. Den beror på, at jeg i kraft af at have skrevet et par bøger om Kirkeby for en 10 år siden, jo har holdt adskillige foredrag, og selvfølgelig helt naturligt talt med mange mennesker om, hvordan de oplever Per Kirkeby. Og jeg ser et mønster hos det, vi kalder almindelige mennesker. Det er jo ikke jer, I er jo professionelle, men almindelige mennesker. De ser meget Per Kirkeby som sådan en naturlyrisk, diffus maler, der kun opererer med stemninger. Og så kan man enten stå foran den der melankolske sump, eller en flot rød farve og knalde den af, og det er så det. Og jeg har brugt meget energi på, når jeg har holdt foredrag, fordi jeg synes, det er sjovt at fortælle folk om, at der er mere end den her stemning i de her billeder. Der er en meget udpræget intellektuel side af kunstneren, som også findes i hans kunst og er til stede overalt. Og det kan man jo skrive mange bøger om, men det er jo endnu sjovere, hvis man kan vise det. Og da en udstilling jo ikke er en bog, så handler udstillingen jo om noget andet, den handler om at vise. Så det skulle gerne kunne ses på den her udstilling, at Kirkeby er en kunstner, der arbejder med bærende strukturer, fortællinger, emblemer, symboler, kald det hvad I vil, i værket fra start til slut. Derfor er udstillingen også delt op, som den er. Vi nu påbegynder den lille, jeg tager lidt hul på rundturen nu, fordi I går alle sammen meget hurtigt gennem den lange gang, er jeg sikker på, fordi I vil gerne ind i udstillingen. Men det er I altså allerede. Den begyndte allerede derude. Og det I ser derude, det er bronzemodellerne til de murstenskulpturer, som Per har rejst over mere end 70 destinationer i Europa. Længere ind i udstillingen kan I se et lysbilledeshow og et kort, hvor de faktisk står. Men det er meget, for mig meget vigtigt at have det anslag, at vi har at gøre med en kunstner, som har et konstruktivt greb. Det er ikke Asger Jorn, det er ikke et spontant malerisk vildskab, det her. Det er noget helt, helt andet. Så udstillingen er opbygget nogenlunde kronologisk, løs kronologi, men dog kronologi. Og styrende for værkudvalget har derfor været at finde de billeder, som klarest synliggør, hvad der er stærkest hos Per, nemlig hvor de her strukturer kommer til udtryk. Derfor har jeg også valgt, den er jo retrospektivt anlagt, det vil sige, den dækker jo sådan ungefær det meste, de fleste år, men i stedet for at vælge sådan A, B, C, så har jeg for eksempel valgt værker, der har et serielt forhold til hinanden. Hvis I ser på bagvæggen i det første rum derinde, så hænger der tre billeder af et træ, en træstamme, der ligger ned. Jeg kunne godt have valgt en, og så to, og en anden slags, og en tredje slags, men jeg har gerne vil pege på de her tematiske linjer i Kirkebys værk. Hvis I ser bare her, hvor vi står, så hænger der tre hovedværker fra midt i 80'erne, sidste halvdel af 80'erne. Vores eget Beatus Apokalypse med en religiøs titel, Aarhus Ars Kunstmuseum nu, Nacht der Abnahme efter nedtagelsen, og et fra en schweizisk privatsamling, Trægruppe i landskab hedder det. Og I kan se til venstre i billedet, er der den samme mærkeligt frønnede træstamme. Det er jo sådan et sætstykke, som Per ofte lægger ind i sine billeder. Det er til stede i alle tre store billeder her, som sådan en signatur. Så altså, ambitionen kan man sige er dobbelt. Man skal bruge begge sine øjne, når man ser på kunst. Lad os sige, at det ene øje går ned i hjertet. Det er her, vi står og modtager den stemning, som er i billedet. Så har vi jo et øje mere, det kan man også bruge til noget. Det går op i hjernen. Så man ser både med hjertet og med hjernen på de her billeder. Man afkoder dem, man læser dem, men samtidig lader man sig påvirke suggestivt af deres emotionelle kraft. Nøglen til den emotionelle dimension, kan man sige, det er opdelingen af rummene her på Louisiana. I kender de fleste af jer godt de her rum, det er sådan nogle vinkelrum, og det kan der siges meget godt om, men også noget skidt om. Det der er dårligt ved dem, det er, at når man kommer ned ind i hjørnet, hvis man ikke gør noget, så kan man se hele vejen rundt. Og det vil sige, så kan man ikke opbygge den her meditative karakter af en kunstoplevelse. Derfor har jeg placeret i hvert rum sådan en room divider, som gør, at det her bliver et rum, og det derinde bliver et rum. Og det bliver meget synligt i det næste rum, hvor der er næsten sådan en katedralagtig storhed herinde med de allerstørste geologiske billeder, som simpelthen bare vælter lige ned i knollen på en, fordi det er så intenst. Så jeg vil gerne have, at man har både hjerne og hjerte i højt beredskab, når man går ind på den her udstilling. Derfor ligger der også inde i udstillingen en ekstra lille udstilling. Den ligger inde i de inderste rum, den hedder billedforklaringer. Så meningen er, at man går igennem de her rum og lader sig påvirke den her kunst, og når man kommer ind i det rum med billedforklaringer, så er der en 4-5 rum derinde, som har ting fra Pers, hele hans øvre, der handler om strukturerne, om emblemerne, om symbolerne. Det bedste eksempel på det, det er tavlerne. Der er ikke så mange, der kender dem, men Per har faktisk lavet sådan nogle tavler siden midten af 70'erne og gør det stadigvæk. I den film, som jeg skal komme tilbage til, som vi har lavet, der fortæller han om tavlerne som samtalepartner. Hvis I tænker på de tidligste masonit-popbilleder af Per Kirkeby, de bliver meget tætte. Han hældt mere og mere ind i de der billeder i 60'erne. I tavlerne, der tager han mere og mere ud. Så de nyeste tavler fra for eksempel 2000 og frem, der er kun måske én ting. En sten, eller en stamme, eller en kile fra Kristi Kors og en blodstråbe, eller det ender med at blive helt enkelt. Men det er altså på en måde det billedsproglige ordforråd, som summeres op på de her tavler. Og de får lov til at løbe hele vejen rundt fra 1977 til 2006, 7 stykker eller sådan noget. I midten af det rum, som jo er et slags bibliotek, bare ikke med ord, men med billedsprog, der står et stort bord med alt det litteratur af og om Per, som vi har kunne finde, så man kan sidde og læse derinde, hvis man vil. Til den ene side har vi et diashow, ikke en projektion, for vi er lidt sentimentale her, men et gammeldags diashow, så man kan høre den der klik-klik-lyd, og som garanteret vil gå i stykker om 20 minutter, men det hører ligesom med til fortællingen. Der kan man se de her murstenskulpturer, som er væsentlige, og som man selvfølgelig ikke kan vise, fordi de er stedspecifikke. I kan dog se en nede på Humlebæk station. Længere inde er der to grafiske serier, som viser, hvordan Per en gang imellem gør hold i sit værk. Det er i 93, så tager han til San Francisco og trykker en grafisk serie, der hedder Inventory, hvor I kan se alle de stumper, I har set som maleri hele vejen, de er pludselig summeret op i sådan en grafisk serie. Så er der et meget sådan ikonisk udvalg af masonitter. Vi har jo vist 100 masonitter for 5 år siden, men der er 10 eller 9 eller 8, jeg kan ikke huske det, hvor I har sådan nogle helt elementære greb, der går igen. Stakittet, hytten, træstammen, solnedgangen, kvinden, grotten, teltet og sådan nogle ting. Til allersidst, så falder 10-øren. Hvorfor hedder det billedforklaring og hele det sektion af udstillingen? Det gør den, fordi Per i 1968 udgav en bog, som hed Billedforklaringer. Og som er, hvis han var digter, ville det hedde en poetik. Det vil sige en tekst, hvor i man overvejer, hvad poesi egentlig er for noget. Så det er en bog, Per lavede for at fortælle sig selv og folk om, hvad er egentlig billeder for noget. Og der gennemgår han i sådan en blanding af fiktion og essayistik alle mulige tricks. I kan gå direkte fra den bog og se masonitterne. Han gennemgår, hvad betyder det, hvis man skraverer på den ene led og den anden led. Alle de her ting, som folk har lært på akademierne i gamle dage, men nu driver rundt som lidt mindre pædagogisk vandfast materiale. Fordi sådan noget laver man ikke mere på akademierne. En høj original bog. Den er udkommet igen i dag, tror jeg, eller i morgen, men den har været uopdrivelig i mange år, så jeg har fået den trykt som sådan en kinesisk vægavis. Den kører hele vejen rundt, så man kan gå og læse i den. Som det sidste derinde ligger der en montre, Pers private fotoalbum fra udflugten, havde jeg sagt, ekspeditionen til Peryland, Eike Knut, 1963. Han er 25 år gammel, han er lige uddannet geolog og knap begyndt som kunstner. Og der kan man se hele det geologiske materiale, som I jo kan se i billederne. Jeg skulle måske have startet med at sige, at Per Kirkeby er geolog, men jeg tror, I ved det. Nu sprang vi lidt hurtigt frem, men altså det er ret vigtigt, synes jeg, med den her sektion i udstillingen, fordi det er den, der gerne skulle give ikke alene et nyt billede af Per, men også et meget solidt billede, og vise ham som en kunstner, der arbejder helt anderledes end spontant ekspressivt med tingene, altså næsten som en forsker, som en videnskabsmand. Når det er sagt, så griber vi lidt tilbage til det med hjertet igen, så vil det jo være helt forløjet at stå og sige, at vi har at gøre med en tør konceptkunstner, fordi samtidig er Per Kirkeby jo den danske maler, som mest uskrømtet og uden og helt kompromilløst bliver ved med at male billeder, selvom alle mulige mennesker render rundt og taler om maleriets død og genopstandelse, og er det ikke gjort så mange gange, kan vi blive ved med at tro på maleriet. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg ved godt, hvad jeg selv synes. Jeg synes, at det er et livsværk, som er ekstremt overbevisende, hvad angår det maleriske. Og der er noget befriende i at få lov til at hænge det op på den her måde, fordi på en eller anden mærkelig måde fordamper den der akademiske debat om, hvad kan et maleri? Fordi det kan simpelthen så meget, og det kan man se, når man kigger. Formidlingssiden, som jo er stærkest inde i billedforklaringssektionen, er så yderligere understreget ved, at jeg har skrevet nogle tekster om nogle af billederne. Fordi en ting er jo, at jeg fortæller folk med udstillingen, eller Louisiana fortæller folk, at Per Kirkeby er en kunstner, hvis billeder rummer elementer, man kan aflæse. Hvis folk ikke kan se det, så kan de jo ikke se det, så er vi lige vidt. Derfor har jeg lavet 10 eller 12 tekster, som går i dybden med enkelte udvalgte billeder. De hænger på væggen, for jeg har for eksempel lavet en længere tekst om det der efter nedtagelsen. Men jeg har ikke lavet noget til de to andre. Så man kan selv øve sig på de andre. Jeg vil bare gerne vise, at man godt kan sige noget om de her billeder, også uden at være professor. Så som en gang imellem får man altså lov til pædagogisk, og man behøver ikke, man kan også bare gå sin vej. Jeg er meget imod, at vi drukner folk i information, men jeg synes, det var et greb, der skulle luftes her på den her udstilling, fordi det på en måde er svært stof. Og hvorfor er det svært? Jamen, fordi det er så umiddelbart. Det virker umiddelbart flot og overvældende. Og sådan noget, det er altid svært, fordi så er det svært at komme videre. Så derfor hænger der en gang imellem sådan et æselspark, retorisk æselspark fra mig. Yderligere er der i de sorte nischer, kører der loops fra den film, som vi har lavet med Per, og som bliver spillet helt øverst oppe i biografen, og udgør ryggraden i kataloget. Der kører sådan nogle loops her om et af de værker, der er herinde. Så jeg vil gerne have, at det her bliver en udstilling, hvor man begynder at samtale med billederne og med hinanden om de her billeder. I den anden side står der helt konsekvent skulpturer fra perioden. Det vil sige, derinde står de første 80'er skulpturer fra omkring 283. Herinde hedder det 95, derinde hedder det 2000. I det øverste rum deroppe, der finder vi de allernyeste billeder af Per Kirkeby. Den første niche, I kommer ind i, griber dog lidt tilbage, fordi jeg gerne vil vise noget i mindre format om det her serielle, at han arbejder med de samme tricks, også i billede efter billede. Så der hænger tre serier, der tydeligvis hænger sammen omkring en tematik. Men så hænger der altså to rum med helt nye billeder. Vi slutter med, at vi må bygge en væg helt op i vinduet, for vi kunne ikke have det. Men det er lige hentet på Læsø for en uge siden, det er han malet her i sommer, det aller sidste billede op, og det er vådt endnu og så videre, så det er ligesom kommet ind i malerens værksted. Men altså, jeg skulle helt sige, at det er færdigt, så der bliver ikke malet mere på det. Så man går ud og har 2008 Per Kirkeby, man starter cirka i 80'erne, helt ind i bunden har man 60'erne og så videre, så udstillingen dækker simpelthen hele perioden. Hvad skal jeg sige mere? Jeg kan jo tale i timer. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere.
Kan du sige, hvad du lærer folk så meget af? Det kan vi selvfølgelig vide, når vi læser dine tekster.
Ja, det svarede du lige på. Nej, men det kan jeg da godt sige. Altså, jeg holder meget af, og det er noget helt grundlæggende ved kunst. Jeg holder meget af, at når en kunstner formår at få det sanselige billede til også at blive noget, der kan fortælle et eller andet. Det synes jeg er meget, meget interessant. Så holder jeg af skønheden i nogle af billederne. Og det kunne jeg måske så lige slutte af med at sige lidt om, fordi det er nemlig ikke så nemt. Altså, jeg siger lidt om det i filmen. Der er mange, der tror, at det skønne er det samme som det pæne eller det smukke. Det er det ikke. Hvis man går tilbage til romantikken, så er skønhed noget, der er lige så vigtigt som sandhed, og godhed, det er det højeste. Så derfor er det at omgås skønhed som kunstner, det er en farlig ting. Altså man må yde det aller bedste for overhovedet bare at bringe sig i nærheden af det. Det er ikke nok bare at male et billede, der ser skidepænt ud. Det er faktisk næsten det modsatte. Så derfor er der i alle Per Kirkebys billeder en mærkelig strid mellem den skønne farve og så noget, der ligesom bliver lagt ovenpå, som ødelægger det. Hvis I kan huske Jesper Jarkins film, hvis I har set den vinterbillede, vi snakker også lidt om det i den her film, så er det jo sådan, at man sidder og ser Per Kirkeby male billedet, ikke? Og det er enormt flot, og det er så smukt og smukt, og til sidst så maler han det hele over med sådan nogle brune toner. Det bliver det altså også smukt af, men man sidder altså og tænker, hold kæft, man, tag det billede fra ham og kør det ud af atelieret, ikke? Fordi han må stoppe nu, og det gør han ikke. Og det er, fordi han arbejder så alvorligt med billedmediet, at han bliver nødt til at presse det og presse det og presse det hele tiden. Der hænger et stort billede derinde, som hedder Belejringen af Konstantinopel. Det er et stort rødt billede. Det er Tate's billede fra London. Man kan jo ikke bruge den titel til ret meget, altså, fordi man skal sgu være ret god for at se, at det er Konstantinopel. Ikke? Og der er ingen araber, og vi taler om 717, men når billedet hedder det, så er det fordi Per Kirkeby altid har været optaget, det har skrevet tekst om derinde, af den her billedstrid, der var i den kristne verden, om hvorvidt ikonerne kunne være en vej til Gud, eller om de i stedet for spærrede vejen. Og hele den historie bliver han ved med at kredse om, ikke så meget som kunstner, men mere som intellektuel menneske, fordi for ham så er det formuleringen af den største udfordring til kunsten. Hvor langt kan man nå som kunstner? Jeg tror, det er den Jeg tror, det er den alvor, altså det, at han tager billedmediet alvorligt, det synes jeg er meget mere interessant, inden vi begynder at diskutere, om man kan lide billederne, hvad de handler om osv. Så det er, det er det commitment, jeg synes er fantastisk. Jeg vil godt slutte med at sige, når jeg nu selv nævner ordet Tate, at det har været en helt overgribende ambition, også med denne udstilling, at præsentere danskerne for en kirkeby, de kender, men ikke har set. Der er en meget, meget stor andel af alle de værker, I ser her, som ikke har været vist i Danmark. Man kan sagtens lave en kirkebyudstilling ved at låne vidunderlige billeder fra Statens Museum. Aarhus har mange billeder, Kolding har mange billeder osv. osv. Så det vil være ingen sag. Men jeg synes, det har været udfordringen at gå planken ud her og, gå efter de værker, som jeg selvfølgelig synes er hovedværkerne, uanset hvor de er. Og så lægge til at hente værker hjem, som man ved, at danskere, nordmænd og svenskere ikke er bekendt med. Så der er altså billeder fra Schweiz. Alle de her billeder kommer fra USA. Inde ved siden af er det Frankrig, og det er Pittsburgh, og det er Zürich, og det er Genève. Herinde er det tyske museer, og Schweiz igen, og Tate. Og endelig er de nye billeder selvfølgelig af gode grunde heller ikke blevet vist. Så jeg vil tro, at vi står med sådan en 60-70-80% af billeder, af materiale af Danmarks største nulevende maler, som ikke er blevet set før. Og det synes jeg er ret motiverende, både for mig, men også for vores publikum.
En kort fråga bara.
Ja.
Bronsstatyerna är samtliga modeller till hans murstensarbete.
Ja.
Samtliga?
Ja.
Okej, tack.
Laves først i ler og støbe så i bronze.
Ja. Okay. Du nævnte indledningsvis, da Birgitte Ries kom, at det var overvældende for ham at sidde og se udstillingen, hvad det jo altid ville være. Har han slet ikke været herinde i den fase, hvor du
har
det fysisk op, har han ikke ønsket det?
Nej, heldigvis har han ikke ønsket det. Det er altid noget, det er noget værre bøvl, hvis man skal have kunstner og løbende rundt.
Men
det er interessant nok, du spørger. Altså, det er jo sådan lidt et kig ind i værste. Kunstnerne er forskellige på den måde. Gerd Richter, Wolfgang Tillmann, som vi har vist, sidder normalt og arbejder med en model af Louisiana og bestemmer det hele. Da vi lavede Richter-udstillingen, var det helt unikt, at vi fik lov til at lave den udstilling uden at blande sig. Og han havde samme forhold til det, som Per havde i går, helt overvældet. Ikke? Kom han ind og så en, og så sagde han, der sidste år en tolles bild, sagde han om sin egen bild. Så ikke helt rundt på gulvet. Ikke? Folke, han kommer en time før, I kommer og flytter rundt på det hele. Ikke? Så det er meget forskelligt. Ikke? Men jeg har selvfølgelig over på Kirkeby forklaret konceptet, osv. osv. Ikke? Og sådan har det været. Men jeg vil så absolut... Altså man kan sagtens lave en interessant udstilling, hvor man kuraterer sammen med kunstneren. Men alt andet lige er det jo meget rart at få lov til at bære rundt på det alene.
Tøjner, hvor vil du placere Per Kirkbys skulptur i forhold til det, at han måske primært er maler? Er det i forlængelse af maleriet, eller er det et eller andet selvstændigt værk? Kan du sige et par stikord om det?
Det kan jeg godt. Jeg synes, at specielt hvis man kigger i det første rum derinde, at det er tydeligt, at når Per Kirkby begynder at lave skulpturer, så er det for at løse et eller andet problem i maleriet. De første malerier er meget diffuse, de er meget åbne i rummet, og I kan se, at han har svært ved at styre det der maleriske rum. Det er derfor, der pludselig er sådan en orange, der kører ned som en figur, eller den der kvindefigur, som jo bare er sådan en, sådan en, sådan en. Det er jo en siddende person, men utrolig rudimentær, og hvis man ikke lige vidste det, så kunne det også være noget andet måske. Men han begynder at befolke sine maleriske rum med de der kroppe, og jeg tror, at det at lave skulptur, det er på en eller anden måde det er jo en grundlæggende materiel erfaring, som er mere materialebundet end det at male. Male, det er jo på en måde altid abstraktion, lige meget om det er abstrakt eller ej. Det er jo at vise noget, der er tredimensionelt i to dimensioner. Men det at kunne stå i sit atelier og med spatel og med fingrene og operere det her materiale, jeg tror, at hele den skulpturelle proces for Kirkeby, den bliver sat i gang af maleriet, eller et mellemværende med maleriet. Så tror jeg, der sker det, at han bliver interesseret i det, så at sige. Altså, fordi sådan noget som det her, jeg mener, det giver jo ikke mening at stå og mure sådan et 2-tons lokum op her, vel, hvis bare for at løse et problem i et maleri. Jeg tror, når vi kommer til de her, det ligner mure og reliefer, så er det skulpturelle blevet et eller andet sted, hvor Per Kirkby formulerer de enkleste greb på den tungeste måde, så at sige, ikke? Og det kan vi jo se, når vi går ind til i det næste rum og ser de her skulpturer, han har lavet ind til Nykrediten inde på havnen, det her lange bånd. Det er jo simpelthen, det er en fod, og det er en slange, og det er forskellige greb, og der ligner de næsten tavler, kan man sige, bare i tre dimensioner. Og i dit spørgsmål ligger så også lige en anden ting, som vi må nævne, og det er så murstenskulpturen, ikke? Fordi den vil han jo selv kalde skulpturer. Så der er de to spor, ikke? Og murstenene handler så om noget andet. Murstenene, det er meget svært at sige. Jeg har skrevet lidt om, hvad de handler om. Jeg tror, de handler om, det er den tætteste kontakt til omverdenen, ikke? Fordi det lys, der er i murstenskulpturen, det kommer udefra. Hvorimod alt det lys, der er i maleriet, det kommer jo fra stoffet. Men murstenskulpturen, de er der bare, man kan gå rundt i dem, så det er sådan den sociale side af kunsten, ikke? Og folk synes jo, at de er fantastisk svære, men det er jo kun fordi, man står der med sin intellektuelle krav til, hvad betyder de? Måske betyder de ikke en skid. Altså, måske er de der bare, ikke? Man kan gå igennem, man kan også bare gå forbi. Man kan også stå og tisse i dem, hvis man er trængende, eller kysse nogle damer, eller et eller andet. Man kan gøre det hele, og det tror jeg er ret vigtigt for kirken.
På det sidste, du sagde, kan man sagt også nogle gange i murstenskulpturerne se nogle rum, de peger på, så på den måde får nogle kirkeagtige vinduer med udsyn.
Det er klart.
Hvis man ser dem uden at se, altså ser det som en framing, så er det jo også ret interessant.
Jamen det tror jeg er vigtigt, det med rummet, og derfor tror jeg også, de repræsenterer måske en lidt lykkeligere side af Kirkbys værk, fordi I ved jo, at hulen for eksempel er et gennemgående tema hos Kirkby. Og det er jo både sådan som geologisk hule, men det er også som mental hule, altså forskning om at være indespærret. Og i hele vores civilisation bygger på en græsk lignelse om hule, nemlig Platons hulebillede. Ikke? Det er at være, hvor er vi i forhold til det sande? Og hvad er billedet? Er det en skærm eller en rude? Er det illusion, eller er det noget, der afdækker? Så hele den der hule-metaforik, der er hos Per Kirkeby, den bliver pludselig åben i de her murstenskulptur. Det er åbne strukturer. Vi er ude af alt det der romantiske, skæbnetunge, psykologiske moras. Man kan ikke stå i en depression inde i sådan en murstenskulptur. Så kommer toget jo, og så kan man køre hjem til sin behandler eller et eller andet. Men det giver jo ikke nogen mening at stå derinde og græde. Må jeg sige en sidste ting, og det er om kataloget. Der findes så mange bøger om Per Kirkeby med store billeder i. Så jeg synes, det var sjovt at gå en anden vej. Jeg synes også, det var fantastisk at gribe chancen at lave en film med kunstneren. Det er jo ikke ret tit, det kan lade sig gøre. Peter og Pernille Bæk har været producenter og instruktører på filmen. Pernille Bæk er Susanne Biers klipper. Vi kender dem fra lidt andre sammenhænge, så det hele er lavet meget sådan spontant. Pludselig greb de chancen, fordi Kirkby var i god form. Og jeg synes, at det denne gang er meget sjovere at have det her katalog, som en vanske skulle ligne sådan en lille opera-boks eller sådan noget i format. Helt parallelt med, at vi har opsøgt værker, som danskerne ikke kender, så har vi også gået udenom de sædvanlige skribenter med undtagelse af mig selv i al ydmyghed. Vi har Maria Fabricius Hansen, som er doktorfil i kunsthistorie i Aarhus, til at skrive om Per og stenene i kunsten. Robert Storr, som er tidligere curator ved MoMA i New York og lavede sidste års Venedig-biennale, har skrevet om Pers murstenskulptur. Ulrik Wilmes, som er ansat i Haus der Kunst i München, har skrevet om bronzeskulpturerne. Og Richard Schiff, som er professor ved Universitetet i Austin i Texas, har skrevet om Pers maleri. Så selvom det er et lille katalog, så er der altså en kompakt lille håndgranat, som springer op i hovedet på en, og I flår plastikken af. Så vil jeg også gerne sige, at sådan en udstilling som den her kan jo ikke realiseres uden støtte, og vi har fået støtte fra Oak Foundation til at gennemføre det her. Det er klart, at det er ikke uden betydelige omkostninger at hente så store billeder hjem fra udlandet, og at vi har haft mange telefonsamtaler, og arthandlerne har haft mange visualiseringer over telefonen, at så store billeder faktisk kunne komme ind igennem sådan en lille port som den der, eller, og det er udlændinge meget mistænksomme over, men det lykkedes, og vi har gjort det mange gange før. Hvis der ikke er andre spontane eller metodiske spørgsmål, så vil jeg overlade jer til jer selv. Jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, hvor I går hen, men altså den logiske måde at gå på er at begynde, altså den logiske, det er også det, der hedder den kronologiske. Derudfra, ind igennem og op ad trappen, se det nyeste, så dab ned igen og ind og fordyb jer derinde i billedforklaringer. Og så husk, at billedforklaringer, det er måske ikke tekster, der forklarer billeder. Måske handler det om, hvad billeder kan forklare. Amen.
Ja, det var så Per Kirkeby udstillingen, som jo løber fra, skal jeg lige se en gang, som jo løber fra den 2. september 2008 til den 25. januar 2009. Jeg sidder her foran mig med kataloget, og det er en fantastisk smuk udstilling, så bare sig at komme afsted. Jeg inviterer i hvert fald min kone derud. Tak for nu, men foreløbig skal vi lige have musik, og så vender jeg tilbage. Nej, det er for lige at vide, at jeg skal afslutte nu, så jeg vil da gerne sige tak for i aften på vegne af Marcel og jeg selv, Bjarne Krasnik, og lige fortælle jer, at vi jo sender hver dag, mandag fra kl. 18.30 til 20, tirsdag fra 18.30 til 20, onsdag fra 18.30 til 20, torsdag fra 18.30 til 20, jeg kunne blive ved, lørdag dog fra 22 til 24, som gerne er med genudsendelser, søndag fra kl. 10 til kl. 12, som er også genudsender disse udsendelser i dag og fra mandagen, og så har vi søndag kl. 16 til 20, det er ivrit, altså hebraisk, så det kan være, at nogle af jer danskere ikke rigtig forstår det, men i hvert fald er der nogle af os andre, der forstår det. Tak for i aften fra os alle sammen, og på gensyn.